Bratři a sestry, mám tu píseň velmi rád a vždy, když ji slyším, tak mě tak obohacuje, oslovuje a vede to i člověka k modlitbě a k tomu, abychom si uvědomili, že Pán Bůh nám dal mnohé dary a máme mu za to děkovat. Já jsem vyprávěl dětem příběh o písní, o zpívání a já bych chtěl i s vámi hovořit o zpěvech, o písních, takže ten příběh byl takovým jakoby předvojem nebo předchutí toho mého dnešního kázání. Myslím, že můžeme říct, že život věřícího člověka je spojen hodně s písněmi, poněvadž třeba dnes, kolik jsme už písní zpívali? Pět písní, ano, zpívali jsme tři úplně na začátek, pak to hlavní píseň a další píseň a určitě budeme zpívat ještě i další písně. Myslím také, že i doma si zpíváte. Člověk, když pustí rádio, také slyší zpěvy. Některé i z těch světských písní také mohou být pěkné, poněvadž jsou o lásce, o přátelství, o přírodě. Některé třeba už tak pěkné nejsou, ale chci dneska kázat o duchovních písních, o zpívání, které určitým způsobem povzbuzuje naši víru a také oslavuje Pána Boha. A já bych se chtěl na úvod vás zeptat, kde v Bibli čteme o písních, kde v Bibli čteme o tom, že se zpívalo, nebo že lidé zpěvem oslavovali Boha, nebo se radovali. A to je otázka pro vás. Tak žalmy, ano, žalmy. Kolik máme žalmů v Biblii? 150, takže 150 písní. Žalm to je píseň a modlitba. Kde dále čteme o písních? Píseň Šalamounova, celá jedna kniha je píseň, je to nazváno v některém překladu píseň písní, v některém píseň Šalamounova. Kde dále? Ve Zjevení se několikrát píše o tom, že zástupy zpívali a je tam dokonce i často psán i obsah těch písní, které tam byly. Ve vězení. A kdo to byl? Apoštol Pavel a Sílas. Takže ti také zpívali. Kde dále? Prosím? Král David. On také složil většinu těch žalmů. Je tam napsán třeba žalm Davidů, nebo žalm a píseň Davidova. Kde dále? U Jericha. Ano, tam křičeli. Nemáme tam troubili, nevím, jestli máme tam nějaký obsah těch písní. Kde dále? Miriam a Mojžíš a vůbec ty ženy, které tehdy zpívali potom, co zvítězili a vůbec potom, co přešli to Rudé moře. I ano, i v těch Mojžíšových je několikrát psáno, že zpívali zpěváci. No a já bych chtěl některé ty písně, ty zpěvy otevřít, přečíst, nebo alespoň část z těch písní a zamyslet se nad tím, jak vlastně ta píseň je velmi důležitá v životě těch věřících lidí. Snad ještě bychom mohli zmínit to, že o prvním zpívání a chválení Boha se zmiňuje už kniha Jobova. A je napsáno, že když Hospodin tvořil naši zemi, tehdy jitřní hvězdy společně plésali a všichni synové boží propukli v hlahol. Nemáme tam přesně napsáno, co zpívali, ale je napsáno, že jitřní hvězdy, tím jsou míněni andělé a další bytosti Boha oslavovali při tvoření naší země. Jedna z prvních písní, snad možná úplně první píseň, kterou máme zaznamenanou v Biblii, je právě ta píseň, o které už tady byla řeč, kdy zpíval Mojžíš, Miriam, a další Izraelité po přechodu Rudého moře. A my si tu píseň najdeme a přečteme si ji. Je v 2. Mojžíšové, my teď studujeme Exodus, jo? Takže i s tou písní se tam setkáme. 2. Mojžíšova 15. kapitola a zde budu číst od verše 1. po verš 21. Budu číst celou tuto píseň. Druhá Mojžíšová 15. kapitola od 1. verše. Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali Hospodinu, chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím, Bůh mého otce a já ho vyvyšuji. Hospodin je bojový rek, Hospodin je jeho jméno. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalili, klesli do hlubin jak kámen. Tvá pravice, Hospodine, velkolepa v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřáteli. Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jak oheň strniště pozře. Dechem tvého chřípy počaly se kupit vody, přípoje zůstaly stát jako hráze, sesedly se tůně propastné v klín moře. Nepřítel si řekl, pustím se za nimi, došenuje, rozdělím kořist, ukojím jimi svou duši, meč vytasím, podrobí si je má ruka. Zadul si svým dechem a moře je zavalilo. Potopili se jak olovo v nesmírných vodách. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chválihodných skutcích, konající divy? Vstáhli si pravice a země je pohltila. Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který si vykoupil, provázel si jej svou mocí ke své svaté nivě. Uslyšeli o tom národy a zmocnil se jich neklid. Bolest sevřela obyvatele Pelišteje. Tehdy se zhrozili edomští pohlaváři, moabské vůdce zachvátilo chvění. Všichni obyvatele Kenanu propadli zmatku. Padla na ně hrůza a strach. Pro velikost tvé paše zmlknou jako kámen. Dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který jsi získal. Přivedeš a zasadíš je nahoře svého dědictví, kde jsi, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce panovníku svatyni si přichystali. Hospodin králuje na věky a navždy. Když totiž faraonovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, tu Izraelci šli po suchu prostředkem moře. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě z muži prospěvovala. Zpívejte, Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Tak zde jsme si přečetli píseň, kterou zpívali Izraelité Miriam, Mojžíš a další Izraelité a radovali se z velké zkušenosti, kterou prožili. Co předcházelo té písni? Když bychom se podívali na ty předchozí hodiny anebo vůbec měsíce a roky jejich života, tak víme, že lid izraelský byl v Egyptě, byl v otroctví, nebyli svobodní, byli utlačováni, museli pracovat, dokonce pak jim i farao ještě přidal té práce, že i tu slámu si tam museli někde zhánět a tak vlastně z nich byli takoví nevolníci. Pak, když chtěli odejít, farao jim to nechtěl dovolit. A když už konečně odešli, pak za krátkou dobu farao se svým vojskem tam jel za nimi, aby je pobil, případně aby je přivedl zpátky. Oni stojí před mořem, neví kam dál, zezadu egyptská vojska, a najednou Pán Bůh jim rozdělil moře a oni přišli po suchu. Můžeme říct, prožili obrovskou zkušenost a tu velkou zkušenost nyní vyspívávají. A můžeme říct, tato píseň je píseň radosti, poněvadž strach, obavy a nejistotu vystřídala úžasná radost. Ještě předchozího dne prožívali Izraelité doslova hrůzu z toho, co je čeká. Mnozí si mysleli, že přišla poslední chvíle jejich života. Mnozí se domnívali, že pakli je Egypťané nepobíjí, tak je zavedou zpátky do otroctví a to otroctví bude ještě horší než předtím. A nyní jsou svobodní, nyní mohou jít do země zaslíbené a tak prožívají obrovskou radost. Je to ale píseň vděčnosti. Vděčnosti Bohu, poněvadž si uvědomují, že ne oni, to nebyla jejich schopnost, ale že Bůh je zachránil. A proto volají, v tom druhém verši jsme četli, že zpívají: Hospodin je má záštita a píseň, on se stal mou spásou, on je můj Bůh, já ho velebím. A i v těch dalších verších vyjadřují vděčnost Pánu Bohu za jeho pomoc. Je to také i píseň obdivu. Předtím se třásli před faraonovým vojskem, ale uvědomují si, že ten, kdo je vysvobodil, je někdo mocný, veliký, silný. Proto i v tom třetím verši zpívají: Hospodin je bojový rek. Hospodin je ten, který ty vozy a to vojsko svrhl do moře. A ještě tam píší: nebo spíš zpívají, kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine. A tak obdivují Boha, obdivují jeho moc, sílu, lásku, zájem. Tato píseň je teda píseň radosti, píseň vděčnosti, píseň obdivu, také je to i píseň naděje. Poněvadž v té písni vyznávají a věří, že Pán Bůh je i dále povede. V tom 13. verši té písně jsou slova, že zasadíš je nahoře svého dědictví a uvědomují si, že Hospodin pro ně připravuje krásnou budoucnost a že ta budoucnost je v jeho silných a laskavých rukou. A je to také i píseň vítězství. Tak je to nadepsáno i v těch našich biblích. Píseň o Hospodinově vítězství. Hospodin zvítězil a oni jsou jeho děti. Hospodin zvítězil pro ně a za ně. A to Hospodinovo vítězství je jejich vítězstvím. A tak v této písni Boha oslavují. Jim to vychází ze srdce a oni nemohou jinak, než zpívat, než oslavovat Boha, než mu děkovat, než se radovat z toho, co Pán Bůh pro ně učinil, a posílilo to jejich víru, že bude činit i nadále. Tak jak jsme si i řekli na začátku, v knihách Mojžíšových je více zmínek o tom, že věřící lidé zpívali. Je tam uvedeno, že i při různých bohoslužbách a obětech také zpívali. Ale chtěl bych se ještě zastavit u další písně Mojžíšové. My tuto 15. kapitolu můžeme nadepsat jako píseň Mojžíšovou, v kralickém překladu je to tak dokonce nadepsáno, ale o Mojžíšovi je také i psáno i dál a o tom, že Mojžíš zpívá další píseň, která je také nadepsána jako píseň Mojžíšova. Najdeme si 5. Mojžíšovou 32. kapitolu a z ní nebudu číst už všechny verše, jenom některé. 5. Mojžíšova 32. kapitola, kde Mojžíš už v závěru svého života také zpívá o tom, čím je pro něj Hospodin a také i jak je vedl. 5. Mojžíšova 32, přečtu nejprve 4 verše, je to také píseň Mojžíšova. Naslouchejte nebesa, budu mluvit, poslouchej země, řeči mých úst, ať kane jako déšť mé naučení, nech se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála, jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo, Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. A tak také i v této písni Mojžíš vyspívává ty své zkušenosti s Bohem. Zpívá o Boží jisté a laskavé péči o svůj lid. On tady už na počátku chce říct, aby všichni poslouchali, aby poslouchala nebesa, země, aby všichni kolem poslouchali to, co bude mluvit, to, co bude zpívat. A chce ukázat, jak ta Boží péče je opravdová, mocná a silná. Dokonce v té písni pak i popisuje tu Boží péči nad lidem izraelským. Od verši 11. je napsáno, jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své perutí je nosí. Tak Hospodin sám ho vedl, žádný cizí bůh nebyl s ním. Dovolil mu jezdit po posvátných návrších země, aby jedl, čím oplývá pole. Kojil ho medem ze skaliska, olejem z křemene skály, smetanou krav a mlékem ovcí. A popisuje i dál, co všechno Pán Bůh činil pro lid izraelský. A tak máme v kniha Mojžíšových zaznamenány dvě velké Mojžíšovy písně a obě tyto písně jsou písně víry, radosti a také i naděje, se kterou se může on i ostatní dívat do budoucna. Pojďme ale dál v tom, abychom trošku se podívali, kde všude v Biblii je psáno o písních, o zpěvech. Kdybychom přišli do knihy Soudců, tam se setkáváme s další velkou písní. Píseň, kterou zpívala Debora a Barák po vítězství nad kananejským vojskem, konkrétně nad Zizarou, tím vojevůdcem toho vojska. Píseň, která obsahuje 30 veršů a také je to píseň radosti, víry, vděčnosti, že jim dopřál Hospodin vítězství. Dále veliká pozornost hudby a zpěvu je věnována události otevření a vysvěcení Šalamounova chrámu. Svatyně byla zhotovena nejdříve jako stan, který se přenášel, proto se nazývala stánek. Později David si přál postavit svatyni jako chrám, jako budovu, ale Pán Bůh mu řekl, ty jsi prolil mnoho krve, proto ty to stavět nebudeš, ale tvůj syn postaví tento chrám. A tak Šalamoun nechal postavit velkolepou stavbu, nádherný chrám v nebývalé nádheře. A když bychom četli o slavnostním otevření, je to v druhé paralipomenon, páté kapitole, nebudeme to všechno číst, tak zde čteme, jak byla veliká slavnost, jak zpěváci zpívali, jak kněží troubili na pozouny, jak další hráli na harfy, citery, chválili Hospodina za jeho přízeň. Je napsáno, že tehdy Hospodin naplnil ten chrám dýmem, oblakem. A znovu čteme, ano, zpívali, oslavovali Boha. O Davidovi jsme si řekli, že složil mnoho písní. Složil i Šalamoun nějaké písně, co myslíte? Složil. A dokonce je napsáno v Biblii i kolik. V první královské, v páté kapitole, ve verši 12. je napsáno, že Šalamoun složil 1005 písní. My máme nějaký žalm od Šalamouna v knize Žalmu, ale další písně nemáme. I Šalamoun rád zpíval, David rád zpíval, Šalamoun zpíval. Šalamoun složil 1005 písní, je to první královská 5.12. My jsme se v úvodu zmínili, že kniha Žalmu, to je kniha písní. Žalm to je zbožná, posvátná píseň. Často žalm bývá modlitbou i písní současně. Když čteme tyto žalmy, tak vidíme, jak mnohé písně jsou velmi specifického osobního rázu, vyjadřují bolesti, strádání, ale také i radost, popisují zkušenosti z Božího vysvobození. Popisují to, že Pán Bůh se k ním přiznal, že je vytrhl z velkých problémů. Některé písně se zpívaly i při zvláštních příležitostech, například žalm 120. až 134., to je 15 žalmů, jsou nadepsány poutní písně nebo v kralickém píseň stupňů. A to byly písně, které zpívali Izraelité během putování do Jeruzaléma při svátcích. My víme, že třikrát za rok měl každý muž, případně s celou rodinou, přijít do Jeruzaléma, do chrámu, aby slavil svátky, Velikonoce, letnice a pak ta slavnost stánku na podzim, která byla. A oni, když šli, a ta cesta trvala často i více dnů, poněvadž někteří to měli blízko, třeba nějaký 20-30 kilometrů, ale mnozí šli 100 kilometrů i více. A tak zpívali a tím také oslavují Hospodina. Čili jsme si připomněli a četli jsme, že ve Starém zákoně se hodně setkáváme s písněmi. Ale pojďme do Nového zákona. Setkáváme se i v Novém zákoně s písněmi. Ještě před narozením Pána Ježíše, když anděl navštívil Marii, aby jí zvěstoval, že Bůh si ji vybral, aby skrze ní přivedl spasitele na svět, tak co Marie? Ta zpívá, duše má velebí Pána a můj duch jása v Bohu mém spasiteli. To je ten slavný magnifikát, ten chvalospěv Marie, kdy se raduje z toho, že Pán Bůh se k ním přiznal, kdy zpívá o tom, že Pán Bůh ty mocné zhodil ze svých trůnů a stolic a ty ponížené vyzvedl. Také můžeme číst u Lukáše o tom chvalospěvu Zachariáše. On zpívá, pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, svého služebníka. Pak zpívá dál, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu. A tak ty události Nového zákona začínají hned dvěma chvalospěvy, Mariin a Zachariášův. A pak, když přišla ta doba toho narození Mesiáše, Josef s Marií byli v Betlémě, tak my čteme, že pastýři, kteří pásli stáda, najednou úžasli tím, že se krajina rozářila světlem. Zjevil se anděl Páně a říká, nebojte se, zvěstují vám radost velikou, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. A pak je napsáno, že za okamžik se zjevilo množství nebeských andělů a zpívali sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. A tak příchod Spasitele je doprovázen mnoha chvalospěvy, které vyjadřují radost, které vyjadřují víru a naplnění nadějí, které Pán Bůh slíbil a které také i mají vírou pohled do budoucna. Když slavíme Večeři Páně, pak obvykle při té příležitosti citujeme verš z Matouše 26. kapitoly, verš 30., kde je napsáno na závěr Večeře Páně. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. A já jsem se díval, jestli ještě někde třeba v těch evangeliích jinde nebude psáno o tom, že Ježíš zpíval, nebo apoštolové, nenašel jsem tam ten verš, ale jsem přesvědčen, že i tak Ježíš vícekrát zpíval. Poněvadž i to patřilo k oslavě Boha. V úvodu jsme si taky i řekli, že apoštol Pavel zpíval ve vězení. Apoštol Pavel i vůbec ve svých epištolách vybízí ty první křesťany, aby zpívali. A já jsem našel dva texty, které o tom hovoří. Efeským 5:19-20, takže to je první text, který si přečteme. Efeským 5:19-20 a apoštol Pavel zde v tomto listě napsal. Ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky ze všeho vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A tak v těch radách a výzvách tohoto velkého apoštola je také i výzva ke zpívání. Plní ducha, zpívejte společně žalmy, zpívejte chvalospěvy, duchovní písně, chvalte ho z celého svého srdce. A ten druhý text, Kolosenským nebo Koloským, 3. kapitola, verš 16. a 17. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrosti se navzájem učte a napomínejte a z vděčnosti v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami, zpěvem, jak vám dává duch. Všecko, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něj děkujte Bohu Otci. A tak jsme tímto apoštolem vybízeni k vděčnosti a tuto vděčnost máme projevit i modlitbami, ale také i zpěvem, chválením Boha. Oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. A tak zpívejme a oslavujme. Nyní bych se chtěl vrátit k tomu příběhu, kdy apoštol Pavel byl ve vězení se Silasem a kdy zpívali. Apoštol Pavel vykonal několik misijních cest. A při druhé misijní cestě přichází také i do makedonského města Filipis a tam prošel věci příjemné i nepříjemné. Nejprve je napsáno, že kázali ženám u řeky. Sešlo se tam několik žen, o ním káže o Kristu, Tehdy uvěřila a byla pokřtěna obchodnice s purpurem jménem Lydie a má se za to, že to byla první Evropanka. Potom se setkali s mladou věštkyní a poté, co ji osvobodili od nečistého ducha, byli pronásledováni a dostali se do vězení. A my si něco z toho příběhu přečteme. Skutkové 16. kapitola. Skutkové 16. kapitola. A verš 24. a 25. On je podle toho rozkazu, ten žalářník, zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha, ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo velké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože si myslel, že mu vězňové uprchlí. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vyběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Apoštole jsou ve vězení a oni tam nenaříkají, nepláčou, nenadávají na ty své věznitele, nežehrají na nějakou bídu života, ale je napsáno, že oni tam ve vězení se modlí a zpívají. A nakonec ta zkušenost končí tím, že Pavel pokřtil žalářníka, další členy jeho rodiny, a my čteme, že se radovali, že uvěřili v Boha. A chtěl bych vám nyní vyprávět zkušenost, možná trošku podobnou, která se odehrála u nás na Moravě. Vy víte, že knižní evangelizace byla takovým velmi důležitým prvkem v té misijní práci naší církve. A vzpomínám si, když jsem začínal jako kazatel třeba ve Veselí v Kyjově nebo ve Vyškově a ptal jsem se, jak ti lidé uvěřili a poznali Boží pravdu, tak mě mnozí říkali, jo, přišel nějaký kolporter nebo kolportérka, přinesli nám knihu a vím, že u řady lidí ta kniha a to setkání s kolportérem bylo tím prvním začátkem v jejich poznávání Božího slova. No a tak se stalo také, že do městečka Bojkovice, jestli víte, kde Bojkovice jsou, tady bratr, ty jsi bydlel jak daleko od Bojkovic, bratře?
Já jsem si bydlel přímo Bojkovice.
Přímo Bojkovici, vidíš. Neznal jsi tam Švihálkových?
Možná jo, jméno ani sami
neříkají. Tak v těchto Bojkovicích, nebo do Bojkovic, přijeli dvě kolportérky.
Jenom k tomu, je to překrásné městečko, poporučuji.
Tak, můžete také se přijet podívat. Ano, ano. Tak do těch Bojkovic přijeli dvě kolportérky, dvě knižní evangelistky. Jedna se jmenovala Gibiecová a druhá se jmenovala Psotková. Nevím, Pavle, jestli je náhodou neznáš.
Neznám.
Já jsem je znal, prosím.
Obě dvě jsem znal.
Obě dvě si znal, ano. Já jsem znal taky obě dvě, poněvadž když jsem začínal jako kazatel, bylo to v roce 1973, tak obě tehdy ještě žili. Už co by starší babičky, ale znal jsem je obě. Ale to se odehrálo pravděpodobně někdy v 30. letech 20. století, nevím úplně přesně ten rok. Přijeli do Bojkovic a začali nabízet knihy. Tehdy to bylo období první republiky a jak víte, každá doma má své zákony, něco je povoleno, něco je zakázáno. No a oni jak prodávali knihy a teďka vyprávěli o Kristu, o spasení, tak přišlo na ně udání, přišel četník, zajal je a odvedl je do místní věznice, do té obecní věznice. A tam byl žalářníkem nějaký pan Trunda. A ten, když mu četník přivedl tyto dvě ženy, tehdy poměrně mladé, tak je umístil do té vězeňské cely, která tam byla. Byla to cela, která byla součástí domku, ve kterém bydlel, ale nebylo to součástí bytu, mělo to jiný vchod. Naše kolportérky byly zamčené v cele, to se odehrálo někdy dopoledne a odpoledne pan Trunda jel do vedlejšího města, pravděpodobně do Uherského Brodu, aby něco vyřídil. A doma byla paní Trundová se svojí dcerou, manželka žalářníka a jeho dcera, už dospěla nebo dospívající. Kolportérky si ve vězení nějakou dobu povídali, také se modlili a pak také zpívali. A zpívali ty naše adventistické písně, které máme. Zpívali z toho předchozího zpěvníku, ne teď, co máme, ale ten, co byl před revolucí a ten starší. A dcera paní Trundové šla po chodbě toho domu a najednou slyší zpěv. Tak se zastavila, vrátila se domů a řekla, maminko, představ si, že tam v tom vězení někdo zpívá. A tak maminka šla poslouchat s ní a poněvadž ta maminka věděla, kde má její manžel schovaný klíč od té místnosti vězení, tak se vrátila zpátky do bytu, vzala ten klíč, odemkla vězení bez přítomnosti toho žalářníka. On nebyl doma, on byl právě v nějakém vedlejším městě, asi v tom Uherském Brodě. A teď se ona s tou dcerou jich ptali, odkud jsou a proč jsou zavřeny, co tam dělají. A ty kolportérky jim říkali, no my věříme v Pána Ježíše, věříme, že on je náš spasitel a chceme, aby i jiní lidé se to dozvěděli. A tak prodáváme knihy a vydáváme svědectví o nich. A tu matku s tou dcerou to velmi zajímalo, takže si nechali vyprávět, kdo jsou, čemu věří, jak žijí. A tak začínala cesta poznávání Boží pravdy. A poněvadž ten zájem byl velký, tak ty kolportérky pak požádali kazatele z Uherského Brodu, z Uherského Hradiště tam byl, a tím kazatelem byl bratr Oborný. Nevím, jestli někdo z vás znáte. Já jsem ho také osobně znal. Bratr Oborný tam jezdil, navštěvoval je a obě ženy byly pokřtěny. Ale to není ještě všechno. Ta zkušenost pokračuje dál. Uplynulo několik let, ale to nevím přesně kolik, jestli to bylo 5, 6, 8, nevím úplně přesně. Ale ta druhá událost se stala v roce 1941 a nějaký pan Ludvík Švihálek zháněl v Bojkovicích pod nájem. A tak se ptal na mnoha místech a ta dcera té paní Trundové už byla vdaná, měla rodinný domek a ten pronajímala, poněvadž se stěhovala někam pryč z toho místa. A tak on se také, ten pan Švihalej, dozvěděl o tom, že ta paní pronajímá ten domek, tak se s ní zkontaktoval, hovořili o tom pronájmu, nakonec Oni pak ten pronájem přijali a bydleli v tom domku. A při tom setkání, kdy hovořili, bylo to v roce 1941, čili doba druhé světové války, tak ta mladá paní za Svobodna Trundová se zeptala pana Švihálka, co myslíte, vyhraje Hitler tu válku nebo prohraje? Tak o tom mluvili a pan Švihálek říkal, no nevím, je to takové zvláštní. A ona říká, on ji prohraje. A on se jí ptal, jak si může být tím jistá. Ona říká, víte, v Biblii je psáno o čtyřech světových říších. Babylon, Medo-Perzie, Řecko, Řím, pak je napsáno, že se to rozpadne na mnohé drobné státy a drobná království a pak už to nikdo nespojí, že se o to pokoušeli mnozí lidé a nikomu se to nepodařilo, ani on to nespojí. A pak přijde kámen, který naplní celou zemi a to je druhý příchod pána Ježíše. A pana Švihálka to zajímalo. A tak se vyptával na další věci a poněvadž chtěl vědět více z Bible další proroctví, tak ta mladá paní, zase podna Trundová, nevím, jak se pak jmenovala, tak ta paní zase dala vzkaz bratru Obornému, který tam za nima jezdil i během války a v roce 1946 se nechali pokřtít. Se on nechal i spolu se svojí manželkou pokřtít. Tehdy měl malého chlapce a tím chlapcem je Ludvík Švihálek, kterému už dneska je 85 let, ale tehdy byl jako malý chlapec. Já, když jsem byl kazatelem v Krnově, ještě před revolucí těsně, a mě přiložili do Uherského Hradiště a Uherského Brodu, pak když jsem navštěvoval lidi, tak jedna z prvních návštěv byla u bratra Švihálka staršího, to znamená otce od toho kazatele. On měl hned na začátku vyprávěl tuto zkušenost, co oni prožili a jak se to evangelium dostalo k ním. A tak vidíme, že i ten zpěv v tom vězení nakonec také přispěl k tomu, že mnozí poznali Ježíše, poznali víru, poznali evangelium a nechali se pokřtít. Takže apoštol Pavel se Silasem zpívali, oslavovali Boha a slyšeli je ostatní, i ten žalářník s rodinou přijal evangelium. Z novozákonní epištol bych chtěl ještě citovat jeden text z epištoly Jakubovi. Ten učedník nenapsal učedník Jakub, poněvadž ten už byl po smrti, ten zemřel mučednickou smrtí, ale pravděpodobně Jakub, bratr pána Ježíše. A on, Jakub 5.13, tam je napsáno, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá pánu. Jakub 5.13. Takže výzva, rada. Je-li nám zle, modleme se. Jsme-li dobré mysli, zpívejme. Ale já bych řekl, jestliže se nám vede zle, určitě se modleme, ale také můžeme zpívat i písně, které nás i v tom žalmu a trápení také povzbudí. A jestliže jsme dobré mysli, také se modleme, ale také i se radujme a zpívejme pánu. No a máme před sebou poslední knihu Zjevení. A jak jsme si řekli na začátku, i v této knize se zpívá. Zpívají se chvalospěvy Bohu. A já bych chtěl dva z těch chvalospěvů, nebo aspoň část toho přečíst. Zjevení 5. kapitola. Zjevení 5. kapitola. A tam od verše 8. Jan má vidění, ve které vidí zapečetěnou knihu sedmi pečetmi a od verše 8. je psáno. A když tu knihu uchopil Ježíš Kristus, čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem, Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, to jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň, jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi, ze všech kmenů, jazyků, národu a ras, a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A pak ještě ve 12. verši je ten chvalospěv. Hoden jest beránek ten obětovaný přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Jan má vidění, vidí boží trůn, slyší zpěv a ten zpěv je oslavou beránka. On je hoden veškeré úcty, on je hoden všech post, jemu patří dobrořečení, sláva, protože on svou krví vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů i ras a učinil je královským kněžstvem. Oni se ujmou vlády nad zemí a budou královat na věky věků. A ještě poslední text, zjevení 19. kapitola, verš 6. až 8. Jan má další vidění a tam je napsáno. I slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choď se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tato kapitola popisuje svatbu Beránkovu. Svatbu koho? Ježíše Krista se svou církví. Zpěv o svatbě Beránkově, zpěv o záchraně člověka, o spasení, o boží věčné a spravedlivé vládě. Zpěv, který přináší radost, radujme se, jásejme a vzdejme mu chválu. A tak, bratři a sestry, zpěv je důležitá součást života věřícího člověka. Zpěv to patří do našeho života. To patří na bohoslužby, ale to patří i do toho našeho všedního každodenního života. Od stvoření naší země, kdy zpívali hvězdy jitřní a plésali synové boží, až po zřízení božího království, až po tu svatbu Ježíše Krista se svým lidem, s tou nevěstou, zaznívají zpěvy. Zpěvy, které oslavují toho, kdo to stvořil a toho, kdo nás vysvobodil z hříchu, našeho stvořitele i spasitele. A tak i my zpívejme, nejenom dnes a nejenom při té bohoslužbě, ale i ve svém každodenním životě. Zpívejme svými ústy, přidejme se chvalospěvu celého vesmíru, ale zpívejme také i ve svém srdci, tak jak apoštol Pavel píše, že zpívajíce v srdci svém Pánu, tak je to přeloženo v kralickém překladu. A tak z vděčnosti v srdci oslavujme Boha. Využijme tu možnosti, kterou Pán Bůh nám dal, abychom zpívali. A ta slova písněná zároveň povzbudí, potěší, dají nám naději, dají nám vizi do budoucna. Je dobré i mnohé písně se naučit z paměti, tak jako se učíme i některé texty z písma z paměti. Takže se učme i písně. Písněmi se můžeme modlit, písněmi můžeme naplňovat svoji mysl boží přítomností. A tak zpívejme v srdci svém Pánu. Amen. Amen.